Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Fjalori fyes dhe akuzat e ndërsjella tregojnë se pushteti dhe opozita janë larg gjetjes së zgjidhjes për krizën politike. 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës, thot presidentja Yahya Aga. Sipas analistëve, është e papranueshme që Kosova edhe 8 vjet pas shpalljes shtet të ketë probleme me sundim të ligjit dhe korrupsion. Nga zhvillimet në botë, 18 persona humbin jetën nga shpërthimi në Ankara. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësit e pushtetit dhe ata të opozitës kanë nashpërsuar fjalorin në adresë të njëri tjetrit. Opozita ka mbajtur sot një protest antiqeveritare në Prishtinë, ndërsa përfaqësuesit e saj u kanë vënë një ultimatum drejtuesve të lartë të qeverisë që të japin dorëheqje dhe të shpallin zgjedhjet të jashtëzakonshme. Drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk do ta lodhin mendjen me ultimatumet e opozitës, madje ata kanë përdorur edhe një fjalor nxitës dhe jo të zakonshëm. Dëgjojmë bashk Bekim Bislimin.
Diskursi i përdorur në publik nga liderët e partive politike në Kosovë, atyre të opozitës dhe atyre të koalicionit qeverisës, vetëm sa i kanë betonuar pozicionet e tyre të skajshme dhe kanë lënë të nënkuptohet se të dyja palët ende janë larg një zgjidhje të krizës politike e cila ka kapluar vendin tash e sa muaj. Partit opozitari kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të largohet dhe që deri më 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por drejtuesit e lartë të qeverisë së Kosovës kanë kundërshtuar kërkesën e opozitës. Thirrjet e opozitës në formë ultimatumi janë bërë gjatë protestës me 17 shkurt, të cilën e kanë organizuar tri subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ku kanë marrë pjesë disa 10 mijëra qytetarë. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se opozita do ta pranojë vetëm një vendim nga qeveria e Kosovës, vendimin për dorëheqje.
I japim po kësaj qeverie deri në 27 shkurt. Këtë kohë, kjo qeveri duhet ta shfrytëzoj për t'u larguar nga aty. I vetmi vendim i kësaj qeverie që e pranojmë ne është vendimi për largimin nga të pushteti. Nëse nuk shpallën zgjedhjet e parakoshme, brenda kësaj periudhe, protestat tona më nuk do të ndalen.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafai është kundër përgjigjur negativisht thirrjes së opozitës për dorëheqje, duke thënë se ndërrimi i pushteteve nuk bëhet me proteste e parulla. Këto komente kryeministri Mustafai ka bërë gjatë një konference për medie të thirrur, menjëherë pas përfundimit të protestës së opozitës, ku u kërkua dorëheqja e tij dhe e qeverisë aktuale. Ndërsa e ka muhuar dorëheqjen, Mustafa ka ftuar opozitën të kthehet në kuvent dhe së bashku të punojnë për shtetin e Kosovës.
Opozita i ka dhënë disa afate. Mundet ta me vazhdu me dhona afate deri me 10 qershor 2018-ës, deri sa të bëhen zgjedhjet e rregullta. Bile nuk do ta lodhim menden me mendu për afate tyre sepse kemi punë shumë të mëshme dhe kemi detyrime shumë më të mëdha ndaj qytetarëve që të përmbushim obligimet e tyre, ta forcojmë shtetin, ta forcojmë ekonominë edhe të integrohemi në Bashkimin Evropian.
Kërkesa për largimin e qeverisë ka bërë edhe lideri Partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, po ashtu gjatë protestës së 17 shkurtit. Ai ka kritikuar qeverinë për një varg siç i ka quajtur ai dështimesh, duke theksuar se masiviteti i protestës mbart edhe porosinë e qytetarëve për qeverinë, e cila sipas tij është edhe porosia e opozitës.
Me vendimin e juaj për shkarkim i obligoni të gjithë vendimarrësit. Ju sot i keni obliguar me zbatu këtë vendim më një herë.
Ndërkohë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se vendi ka institucione legjitime legale të cilat do të vazhdojnë me punën e tyre. Madje ai ka përdorur fjalor jo të zakonshëm deri më tash në diskursin publik në adresë të opozitës.
Kishin dërguar mesazhe, na pritni sot në Prishtinë, na pritni në qeveri, kryeminist Mustafa, zëvendës kryeminist Thaçi. Ishim këtu 20 metra distancë me ta. Nuk erdhën. një pritëm. Sër Alex Shumendosur mos me prit me kafe, ku me vallu përgjigje në merituar. Dhe si u larguan me bishtë në shalë, si qyqar. Të përket ultimatumeve në qitë veshin, këto ndalin. As e kem dërmend me ndëgju ultimatumet revolucionare. Ne respektojmë vetëm vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Protesta opozitës ka nisur muaj më parë për të kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht 2015, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për shënjimin e vijës kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë janë mbajtur sot manifestime të ndryshme me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në përsheshet kryesore të kryeqytetit në orët e paraditës është bërë parakalimi i forcës së sigurisë së Kosovës dhe i njësive të policisë së Kosovës. Zyrtarët më të lartë të shtetit kanë thënë se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës dhe se kjo datë paraqet ditën e flijimit dhe të sakrificës për shumë gjenerata. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zjadin Gashin.
Data 17 shkurt paraqet ditën më të shënuar në historinë e Kosovës, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Këto komente Jahjaga i ka bërë në ceremoninë qendrore të organizuar në sheshin Nëna Tereza në Prishtinë për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë. Aty kanë parakaluar forca e sigurisë së Kosovës dhe njësitë e policisë së Kosovës. Jahjaga ka thënë me këtë rast se Kosova është një realitet i pakthyeshëm, një paqe e fituar pas një lufte e sakrifice dhe një miqësie përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e orientuar për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Por Kosova si një shtet i ri mbetet ende në konsolidim e sipër dhe ky fakt është përmendur edhe nga vetë presidentja Jahjaga.
Megjithatë, Kosova sot është një demokraci ende pa përfunduar dhe sfiduar në një kohë ku na duhet më shumë forcë për të tejkaluar dallimet dhe më shumë guxim për të përballur me dëshpërimin.
Duke iu referuar gjendjes së rënduar politike të përcjellme me bllokim dhe krizë në funksionimin e Kuvendit të Kosovës, Jahjaga ka bërë thirrje edhe një herë që spektri politik t'i kthehet dialogut dhe të heqë dorë nga opsionet e dhunës dhe të shkatërimit.
Sot është fest për tërë Kosovën, kur secili prej nesh e ndjejmë se ardhmja duhet të jetë më ndryshe, ku na duhet më shumë punë për të treguar se të trashmën e ndryshojmë vetë, por jo me dhunë dhe me forcë. Jo me fuqinë e grushte që sjell dhimbje dhe rënim, që sfidon institucionet e shtetit, besimin në të cilat ne kemi luhatur. Jo me mohimin e asaj që kemi ndërtuar deri më sot dhe asesi me testimin e partneritetit ton me faktorin ndërkombëtar.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 17 shkurti paraqet ditën e flijimit dhe sakrificës për liri e pavarësi të shumbrezave.
Kjo ditë është kurozhimi aspiratës për liri, pavarësi dhe demokraci, është ditë e përkujtimit sakrificës së shumë gjeneratave që u flijuan për këtë ide dhe tashmë realitet të dëshmorëve e martirëve të vendit tonë të bekuar.
Më pas, udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa dhe kabineti qeveritar, si dhe lider e përfaqësues të partive politike, kanë bërë homazhe te varri presidentit Ibrahim Rugova në Prishtinë, si dhe te kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz. Kosova ka shpallur pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 mbi bazën e dokumentit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, i njohur si plani presidentit Mati Atisari. Ky dokument i harmonizuar dhe me shtetet më të fuqishme përëndimore u bë më pas bazë kushtetutës së Kosovës, e cila e përsakton atë si një shtetë pavarur, sovran, por edhe shumë etnik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në këtë përvjetor të pavarësisë së Kosovës, korespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi ka anketuar disa qytetarë për të parë se sa janë realizuar pritjet e tyre në këta 8 vjet. Problemi më i madh për ta mbetet gjendja socioekonomike. Dëgjojmë bashk anketën e përgatitur.
Në 8 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, disa nga qytetarët shprehen të kënaqur me arritjet që ka shënuar shteti i tyre përgjatë këtyre viteve, disa jo. Shumica prej tyre kujtojnë 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, e që në atë kohë thonë se kishin një entuziazëm më të madh se me bërjen shtet, do të ketë përmirësime të mëdha në vendin e tyre. Tani pas 8 viteve të Kosovës, shtet të pavarur, shumica prej tyre flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale në familjet e tyre. Jonas Sinani, një qytetar të cilin e takuam në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, Thot për Radion Evropa e Lirë se kishte pritje më të mëdha se me bërjen shtet do të kishte edhe përmirësime.
Po, kom prit shumë se bile që kjo që qeveri ka premtu shumë, ka premtu që ditë pasoj do të hapi vendet punë të tjera, po ata s'kan bos kurgjeq. Se njerëz jetoj varfërit s'ka shumë, ju përshini popullata që gjatë përshini pa punë.
Po ashtu Zana, një qytetare nga Prishtina, thot të ndjet e zhgënyer nga puna institucioneve të Kosovës për gjatë këtyre viteve.
Nuk shoh asnjë të arritur sa i përket këtyre 8 viteve që Kosova është shtet. Unë shpreh keqardhjen time mjaft të madhe sa i përket domethënë ekonomisë, e cila vazhdimisht është në rënje. Pastaj përveç që ka një numër të madh të papunësisë, ne kemi edhe një varfëri mjaft të skajshme.
Ndryshe shprehet Selim Osmani nga fshati Besi, i cili kishte ardhur në Prishtinë për të parë parakalimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe njësitët e policisë së Kosovës. Ai thotë se Kosova për këto vite ka ecur përpara.
Ka marrë kurrë u shpall pavarësia për herë të parë, edhe sa 8 vjetë të ëri që është. Ka pas, me pash fësëkën, pash policinë, qysh, jem krenarë, kur isha.
Ndërsa, Lumni e Gashi konsideron se Kosova ka pasur edhe arritje edhe ngecje gjatë këtyre 8 viteve.
Kosova në 8 vjetorin e pavarësis ka pasur disa përparime, por fatkeqësisht më shumë ngecje. Nuk ka zhvillim ekonomik, papunësia është ende shumë e madhe, ligji nuk funksionon.
8 vjetori pavarësisë së Kosovës po shënohet ndaras dhe në dy forma, me festë dhe protesta. Qytetarët, cilët kishin dalur të protestojnë, tregojnë për Radion Evropa e Lirë se nuk janë të kënaqur me qeverisjen që po i bëhet shtetit të Kosovës dhe se për këtë ata sot do të protestojnë. Ismet Qeriqi nga qyteti Lipjanit shprehet.
Unë protestoj mas parë kundër këtij sistemi. Unë jam, nuk jam është përmërëzuk qeverin, por jam ndërshu gjendin komplet të menduarit dhe të vepruarit.
Ndërsa Mahir Dautaj thot se ka ardhur nga Zvicra në Kosovë që të jetë pjesë kësaj proteste.
Tojnë diaspor, kom dalë ekstra me protestu kundër kësaj bretnije kriminelit, bretnije të hajnis. Popullin Kosovës i shumë i dërushim, shumë i vujtur, nuk e meritan kësi o dheqe.
Ndryshe, papunësia është një nga problemat më të theksuar që ka përcjell Kosovën gjatë këtyre 8 viteve. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë saj, mbi 43% ka qenë shkalla e papunësisë, ndërka është pjesa më e madhe e të papunëve kanë qenë të rinj. Sot, papunësia në Kosovë është 35.8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik thonë se Kosova dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë përballet me shumë sfida. Kosova ka telashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin e organizuar dhe me korrupsionin, thonë analistët. Sipas tyre, rrugën të cilën janë duke e ndjekur liderët politik nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë sukseset që duhet i ketë një shtet demokratik. Kronike Arton Konushevcit.
Kosova dhe institucionet e saj dhe 8 vjet pas shpalljes e pavarësisë lëngojnë si në aspektin e ashtëm, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Kështu vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se Kosova para vetes ka shumë sfida. Driton Selmana, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk është që nuk ka pasur suksese gjatë këtyre viteve, por ende nuk po arrin të gjejë rrugën e duhur, ajo që çon drejt konsolidimit të shtetit.
Sidomos në aspektin e brendshëm, Kosova ka telashe serioze me krimin e ligjit, me krimin organizuar, me korrupsionin. Kosova ka telashe të mëdha, sidomos kohët e fundit, ka dy vitet e fundit me ndërtimin e sistemit demokratik, ose them konsolidimin e demokracisë mbrëmshme, kriza politike që cilat na u kanë shfaq. Dhe tash të fundmi ka 6 muaj që Kosova është në krizë thellë politike, them që sikur na kanë tregu që stadi i zhvillimit të demokracisë dhe shëndërtimit të Kosovës akoma është në fazët, ose them fazën e hershme të saj.
Edhe analisti tjetër politik Ismail Hasani thot se Kosova për këto vjet është ballafaquar me shumë probleme. Si çështje që vazhdojnë të jenë problematike, Hasani përmend integrimin e Bashkimin Evropian, përmirësimin e imazhit, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, njohjet e reja, luftimin e krimit dhe korrupsionit.
Këto e kam fjalën për funksionimin e drejtësisë, funksionimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, kundër dukurive tjere negative, cilat për fat keq Kosovën e kanë përcjellur dhe vazhdojnë ta përcjellin. Është e pa kuptim që në Kosovë edhe më tutje flitet për korrupsionin këtë shkallë të lartë për uzurpimet e paligjshme, shërzimin e pronës dhe në të njëjtën kohë mosdhënia llogari para institucioneve.
Selmana e konsideron se Kosovës i duhet një politikë tjetër e zhvillimit e avancimit të saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në atë të brendshme. Ai thotë se rruga të cilën janë duke ndjekur liderët politik në Kosovë nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë suksesin që i duhet të ketë një shtet demokratik.
Këtë çaste që ne kemi pas deri sot, sidomos në kontekstin e organizimit mbrojtshëm shtetënor, dhe funksionimit mbrojtshëm të subjektit politik, ka dëshmuar se kjo shpesh ndoshta mund të na çojë edhe në rrugë pa krye, dhe duket sikur është imperative ndryshimi i çastjes, ndryshimi i mentalitetit se si bëhet politikë në Kosovë. A mund të bëhet me këto subjekte politike ose me frymë të re mendimit ose me njerëz të ri? Unë menoj që këto 8 dyja do të kombinohen. E para, do të infuzionet më dhaja të më kontekstin e energjive të reja mana subjekteve ekzistuese politike, por edhe me iniciativa të reja.
Hasani konsideron se për këto vite, sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar as në rafshin ndërkombëtar të tregojnë suksesin që një shtet duhet i ketë pas 8 viteve shtet.
Kosova ka pas sfidat e veta edhe në dëpsimin e imazhit, do thosha, nga problemet të cilat janë reflektuar brenda dhe që për faktorin ndërkombëtar nuk kanë qenë gjëra të panjohura.
Sidoqë të jetë, në analizën e organizatave ndërkombëtare, Kosova rënditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Në raport thuhet se Kosova, sikurse edhe disa vendet e tjera në rajon, në vitin 2015 ka vuajtur nga qeverisja jo funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia në Kosovë mbetet brenga më e madhe për qytetarët edhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Edhe pse të dhënat zyrtare tani tregojnë për një rënje të lehtë të shkallës së papunësisë, përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe nuk janë hapur vende të reja pune. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
8 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, papunësia sipas të dhënave zyrtare thuhet se ka shënuar rënje. Kurse në realitet ky mbetet shqetësimi dhe problemi kryesor i qytetarëve. Në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë e saj, mbi 43% ka qenë shkalla papunësisë, ndërkaq pjesa më e madhe të papunëve kanë qenë të rinjë. Por që nga ajo periudhë statistikat e zyrtare nuk ndryshojnë shumë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, thuhet se shkalla papunësisë është 35.8%. Mbi 61% papunëve janë të moshës prej 16 deri në 24 vjeç. Por këto shifra vazhdimisht kanë qenë dyshuese apo edhe të manipuluara për Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas të dhënave të kësaj sindikate, shkalla papunësisë ka qenë dhe mbetet mbi 50%. Nën kryetari kësaj sindikate, Alush Sejdiu për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se procesi privatizimit ka rritur shkallën e papunësisë. Ndërka që në periudhën e shqetësisë, autoritetet kompetente si pas ti nuk kanë pasur plane konkrete për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po problemi që ndërën për arsye se nuk kemi një strukturim të ekonomisë, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin ekonomik, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin e sektoreve dhe mbështetjen e sektoreve cilat të kishin me kriju e vendet të reja të punës, sidomos sektorin e bujqësisë, në ta shkurve të unit ka një përmesim të këtë në këtë drejtim.
Papunësia mbetet me të njëjtat shifra si para shpalljes së pavarësisë dhe pasaj thonë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, Agrondemi, duke ju referuar statistikave të Agjencisë së Statistikave, shprehet se nuk ka vende të reja të punës, por ka ndrrim të metodologjisë për llogaritjen e papunësisë.
Agjencioni i statistikave e ka ndryshuar metodologjinë dhe në bazë metodologjisë të re, papunësia aktuale është 35%, por nëse do të përtohet re metodologjia e vjetër ashtu siç ka qenë deri në vitin 2009, niveli i papunësisë do të ishin prapë 45%, çka do të thotë se edhe pas shpalljes së pavarësisë, edhe pas mbarjes së kompetencave nga institucionet vendore, edhe pas disa viteve pritje edhe premtimeve se pas shpalljes së pavarësisë gjithçka do të jetë më mirë, në fakt nivelet e papunësisë thuajse mbetin të njëjta.
Demi madje tregon se ekzistojnë faktorë të shumtë të cilët kanë ndikuar në mosarritjen e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ndërta është vendi i vogël, edhe me një ekonomi të pazhvilluar, si dhe antarësia në organizatat për tregti të lirë, cilat kanë bërë që prodhimi vendor të huaj prej konkurrencës jo lejale prej vendeve tjera. Problem tjetër është kualiteti i edukimit. Ne po përgatisim kuadro cilët janë të kualifikuar për punë publike apo punë në zyrë, por jo kuadro cilat janë të aftë për vendet punës që krijojnë zhvillim ekonomik, për shembull inxhinier apo fusha tjera teknike.
Si pasojë shkallës e lartë e papunësisë në Kosovë në nivel të lartë paraqitet edhe varfëria. Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2011, varfëria përgjithshme është afër 30%, kurse varfëria ekstreme është 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se trupat e presidentit të Siris Bashar al-Assad me mbështetjen e sulmeve ajrore të Rusisë mund të kenë bërë disa avancime, por 75% e territorit të këtij vendi nuk është nën kontrollin e tyre. Obama ka thënë para gazetarëve në Kaliforni se marrëveshja për ndalimin armiqësive, e cila pritet të nisë zbatuari këtë javë, paraqet test për qëllimet e Rusisë në Siri. Për më shumë detaje, dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Rusisë që ta mbështesë paqen e jo luftën në Siri dhe tha se armpushimi i arritur me negociata, që supozohet se do të fillojë këtë javë, do të jetë test për qëllimet e Rusisë në Siri. Më tutje, Zoti Obama i ka sfiduar vlerësimet aktuale të liderve rusë dhe sirian se ata po fitojnë në luftën në terren kundër grupeve kryengritëse në vendin e shkatëruar. Trupat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë, ndoshta kanë krijuar avancim fillestar, por 75% e këtij vendi nuk është nën kontroll të tyre, u tha mbrëmë Barack Obama gazetarve në Kaliforni pas samitit të Azisë Lindore. Presidenti Obama theksoi se përfitimet e Rusisë dhe Sirisë, megjithatë, janë arritur me çmim të tmerrshëm në jetën e njerëzve dhe zhvendosjen e mira sirianëve, shumica prej tyre si pasojë bombardimit jo selektiv të Rusisë. Pyetja reale në Siri është se çka është ajo për Rusin, kur mendon se ka përfituar në vendin që është shkatruar krejtësisht si një aleat, dhe tash duhet të shpenzoj miliarda dollar për mbështetje, tha Barack Obama dhe ka shtuar se vendi është shkatruar pasi presidenti sirian Bashar al-Assad ishte i gatshëm për ta shpartalluar atë. Në këtë kuadër Obama është shprehur se Rusia ishte palë në gjithë këtë proces. Ajo që e ka detyruar Rusin të intervenojë në Siri, ishte dobësia regjimit të Siris, e jo fuqia e ti, tha Barack Obama. Ju e dërgoni brenda ushtrin, kur ati që ju e mbështesni nuk është efektiv, tha Obama, duke vlerësuar se recesioni theli Rusis dhe të ardhurat në rënje të qeveris nuk do të lejojnë Moskën që ta mbështes një luftë të gjatë atje. Putini mund të mendoj se ai është i përgatitur të investojë në okupimin e përhershëm të Sirisë, tha Obama, dhe shtoi se kjo do të jetë shumë e kushtueshme. Nëse ju shikoni në gjendjen e ekonomisë ruse, kjo nuk është ajo që është më e mira për Rusinë. Barack Obama ka theksuar se do të jetë e mençur për Putinin që të ndihmojë në ndërmjetësimin e zgjidhjes paqësore dhe tranzicionit të politikë në Siri dhe marrëveshja për ndalin e armiqësive e kësaj jave, i jep atij mundësi që ta fillojë këtë proces. Këto komente të presidentit Barack Obama janë reflektuar edhe nga zyrtarët e tjerë të administratës amerikane. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner tha se Shtetet e Bashkuara presin që Rusia do të respektojë marrëveshjen për të cilën negociatorët në Munich javën e kaluar thanë se duhet të fillojë më 19 shkurt dhe se dëshirojnë të shohin ndonjë progres në ndaljen e armiqësive. Sekretari për shtypi Pentagonit të Peter Cook tha se marrëveshja për armpushim është test dhe shenjë re për Rusin. Ne do të vëzhgojmë për së afërti atë se kush e respekton dhe kush nuk e respekton, dhe do të jemi në pozicion që të themi qartas dhe të përgjigjemi nëse është e domosdoshme, nëse atje ka shkelje të ndaljes së armiqësive, tha Peter Cook.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vetëm 10 persona janë vrarë dhe mbi 40 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i dyshuar i makinës bombë në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Shpërtimi ka ndodhur pra një zone ku gjenden selit ushtarake dhe të parlamentit. Guvernatori i Ankaras Mehmet Kiliçlar ka thënë se bomba duket se ka pasur në Shënjestër një konvoj autobuzësh që bartnin personel ushtarak. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi ka thënë se qeveria ka lëshuar një urdhër ndalesë për media pas shpërtimit. Nuk është ende e qartë se kush qëndron prapa sulmit. Turqia ka kërkuar krijimin e një rripi të sigur të 10 kilometra brenda Sirisë për gjatë kufirit të saj lindor për të parandaluar përpjekjet për të ndryshuar strukturën demografike të zonës. Këto komente të zëvendës kryeministrit Yalçın Akdoğan vinë në kohën kur forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar drejt kufirit turk. Turqia për kohë të gjatë ka kërkuar një zonë të sigur të brenda territorit sirian, e cila do të mbështetej edhe nga një zonë e ndalim fluturimit për të mbrojtur kufijt e saj dhe për të siguruar mbrojtje për refugjatët. Thirrje të ngjashme ka bërë sot edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila po ashtu ka dënuar ofensivën e forcave siriane. Ne nuk po shohim zvoglim të sulmeve ushtarake, sidomos në zonat përreth Alepos dhe Azazit, qytet në kufirin me Turqin, ku ndodhen shumë refugjat. Ne shohim sulme atje nga regjimi Asadit dhe nga Rusia, ka thënë Merkel. Moska ka porositur se çdo vendim për të krijuar zonë të ndalim fluturimit mbi Siri duhet të bëhet me miratimin e qeverisë siriane dhe të Kombeve të Bashkuara. Autokolona e parë me ndihmë humanitare ka arritur në zonat e rrethuara të Sirisë. 35 kamion kanë arritur në qytetin Mudamia pranë Damaskut, ka konfirmuar organizata humanitare Gjysmëhëna e Kuqe. Ndihmat janë nisur edhe në qytetet Madaja, Zabadani, Foah dhe Kefraja. Në Madaja ditë më parë është raportuar për njerëz të vdekur nga uria. Gati 500.000 njerëz jetojnë në zonat të rrethuara në Siri, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Dërgesat me ndihmë janë pjesë e marrëveshjes për ndërprerjen e kufizuar të armiqësive në Siri, për të cilën fuqitë botërore kanë rënë dakord javën e kaluar. Ministrja e Brendshme e Austrisë Johanna Mikl-Leitner ka thënë se vendi i saj do të kufizojë numrin e kërkesave për azil në 80 në ditë. Ajo ka shtuar se qeveria do të garantojë hyrjen në territorin e Austrisë për 3200 migrant në ditë, të cilët do të kërkojnë azil në një shtet fqinj. Austria është në mesin e vendeve të Bashkimit Evropian në ndrysnin më të madhe dhe është pranë pikës së vlimit. Kjo qëndron për arsye se ju duhet të siguroni kufijtë tuaj. Nëse nuk ka zgjidhje evropiane, ka thënë Mikl-Leitner. Si pasaj, masa do të hyjë në fuqi të premten. Qysh në janar, Austria ka pranuar 11.000 kërkesa për azil ose rreth 250 në ditë. Shumica e azil kërkuesve janë refugjat nga Siria. Gjatë një vizite në Moskë, kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira midis Rusisë dhe Evropës. Ne të gjithë jemi të interesuar në normalizimin e marrëdhënieve midis Rusisë dhe Evropës. Kjo korrespondon me interesat e Hungarisë, ka thënë Orban gjatë bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin. Kremlini ka njoftuar më herët se dy liderët do të bisedojnë për rritjen e bashkëpunimit në tregti, teknologji, energji, kulturë dhe në fusha humanitare. Putin ka shfrytëzuar ndarjet brenda Bashkimit Evropian për sanksionet ndaj Moskës dhe ka zhvilluar lidhjet ekonomike me vende evropiane si Hungaria, që janë të gatshme për të ruajtur lidhjet e biznesit me partnerin ish-sovjetik. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar 56 milion dollar për të luftuar virusin në Zika, një sëmundje e cila bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Virusi është përhapur në të dyja Amerikat, ndërsa kulmin e shpërtimit e ka pasur në Brazil. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se parat janë të nevojshme për zbatimin e planit urgjent të veprimit, i cili përfshin luftimin e mushkonjave që transmetojnë virusin. Një pjesë e parave do të përdoret edhe për të informuar komunitetet për rreziqet, si dhe për të ndihmuar gratë shtatzëna që të kenë qasje në kujdesin shëndetësor. Zika është shfaqur në rreth 40 shtete, shumica në Amerikën Latine dhe në shtetet ishujt të paqësorit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në që e së ndëruar kaqë për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.